Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim. Ja, da får jeg klarsignal. Jeg vil ønske hjertelig velkommen til Litteraturhuset I Trondheim og Sellandrå. Mitt navn Trond Aam, jeg leder for Litteraturhuset, og har da den glede å ønske velkommen til kveldens gjest, som forfatteren Ulrik Eriksen. Han invitert hit for å snakke om en bok som kom I fjor, nemlig den her, Et land på fire hjul, hvordan bilen erobret Norge. Du har vel vært på besøk her under Sakprosafestivalen for et par år siden også, for å snakke om samme bok, men da hadde den ikke kommet til enda.
Da var den ikke helt ferdig.
Nå får du anledning til å snakke om den, og vi legger det opp sånn at det først blir et foredrag med Ulrik Eriksen, som var en cirka 30 minutters tid. Så tar vi en kort pause, hvor det mulighet til å kjøpe forfriskninger I barn eller gjøre noe annet, og så setter vi I gang igjen med en liten samtale, etterfulgt av spørsmål fra salen. Og nå strømmes jo arrangementet på grunn av koronabegrensningene, så har vi fortsatt ikke mulighet til å sende rundt håndholdt mikrofon, så spørsmålsrunden den blir forbeholdt de som til stede her I dag, for da kuttes strømmen. Men ellers så blir arrangementet direkte overført. Jeg vil også minne om at det fint at alle overholder smittevernbegrensningene og bruker munnbind når man beveger seg rundt bordene, og ellers det toalett I kjelleren. Så med det så tror jeg egentlig at jeg vil ønske deg hjertelig velkommen, Ulrik Eriksen, og gi ordet til deg. Så vær så god.
Takk for det. Ja, jeg fikk invitasjonen og egentlig også tema servert. Hvordan bilen erobret Trondheim. Så jeg tenkte det må jeg prøve å finne ut av. Jeg har skrevet om det I boken også, men kanskje ikke fullt så spesifikt som Trondheim. Jeg skriver mye I boken om norske byområder generelt, men, og en del om Trondheim, men kanskje ikke nok til å holde et helt foredrag, så da får vi se om jeg har det nå. Da. Jeg tenkte jeg skulle begynne med I dag. Jeg husker ikke helt når dette bildet fra, men det ganske nylig, I hvert fall innenfor de siste 10 år. Og I dag så Trondheim blant de mest spredtbygde byene I Norge, der nærmere halvparten av befolkningen bor I enebolig. Byen har et relativt lite og svagt definert sentrumsområde, der relativt få bor eller jobber. Og denne spredte byformen den har gitt ganske høye bilandeler og relativt lave kollektivandeler. Nettopp fordi det lite hensiktsmessig for de fleste å bruke noe annet enn bil. Det har også gitt et vedvarende problem med stort trafikkpress på hovedveier og I sentrum. Det har ikke alltid vært sånn. Så sent som for 60 år siden så var det drøyt 6000 personbiler I Trondheim, mot nærmere 100.000 I dag. Og likefullt så midtbyen slik ut. Dette fra 1961. Og selv om det selvsagt ikke alltid så slik ut, så bildet talende. Det illustrerer hvor få biler som skal til for å lage trafikkaos I en tett by. Slik viser den noe som både de fleste som kjemper for bilen og mot bilen alltid har visst, hvor lite egnet bilen I en tett by. Den for lite effektiv, den tar for mye plass, og byen ikke skapt for bilbruk. Fortauene for smale, gatene for trange, det for mange kryss og uoversiktlige områder. Så, hva skal man velge? Bilen eller byen? Og hvem skal få ta dette valget? Fotgjengerne eller bilistene? Disse to maktkampene mellom byen og bilen, og mellom fotgjengerne og bilistene, har definert utviklingen av bilismen I Norge og mange andre land de siste 100 årene. Og utgangspunktet de fleste steder, og også Trondheim, var dette. Dette Prinsens gate. I 1936. På dette tidspunktet fantes det 600 personbiler I Trondheim. Og på denne tiden så var det fremdeles fotgjengerne som var sjefen. Gaten hadde til alle tider tilhørt fotfolket. Her konverserte de, her handlet de, her lekte de, her leste de. Fortauet var bygget opp av dreneringstekniske, mer enn trafikkmessige årsaker. Det var et tilfluktssted for overvann, for hestemøkk og for gjørme. Og mange fotgjengere var dessuten ressurssterke. Blant dem fantes direktører, høyesterettsadvokater. Og de hadde midlene til å ta opp kampen mot bilen. I Oslo, der det på dette tidspunktet, altså I 1936, fantes mer enn 12 ganger så mange biler som I Trondheim, skrev de til avisene om automobilenes mindretallsdiktatur, og de krevde retten til gaten tilbake fra bilen. Dette et gatehjørne I Trondheimsveien på Grünerløkka I Oslo. Så jeg vil at dere skal se for dere, dette bildet tatt 1925, men jeg vil at dere skal se for dere dette gatehjørnet, og det en vinterdag I 1920. Det ser omtrent sånn ut, bare at det snø. Og det en søndagsstille formiddag I februar. Det snødd mye, og bakken helt kledd I hvitt. Og på fortauet utenfor dette apoteket sitter en 5 år gammel gutt på en kjelke. Han har ryggen mot veien og ansiktet mot butikkdøren og venter på den 2 år eldre broren sin som inne på apoteket for å kjøpe medisiner til mor. Plutselig så kommer det en bil I full fart. Kjøretøyet får en skrens på glatta og skjener inn på fortauet der den treffer 5-åringen på kjelken med stor kraft I bakhodet. Bremsesporene slutter 15 meter etter treffstedet, og gutten dør momentant. I rettssaken noen måneder senere så var sjåføren tiltalt for uaktsomt drap. Han hadde kjørt uten sertifikat, og bremsesporene tydet på høy fart. Fartsgrensen I Kristiania på den tiden var 25 km I timen. Men den krevde også at man senket farten til 15 km I timen når man nærmet seg et kryss. Like fullt ble sjåføren frikjent for alle tiltalepunkter, bortsett fra en bot på 40 kroner for å ha kjørt uten førekort. Dommen skapte en viss oppsikt. Den kom på toppen av en forferdelig vår I Kristiania-trafikken I 1920. 8 fotgjengere var drept I løpet av noen få måneder. Og dette året var I ferd med å bli et annus horribilis for bilen. Under Første verdenskrig så hadde pengene rent inn I norske bedrifter, særlig på slutten. Og etter freden så ble importrestriksjonene som hadde da pågått under hele krigen smått om senn hevet. Og dermed så eksploderte bilsalget. Og nyrike osloborgere, de ønsket seg mest av alt en bil. Så antallet biler tredoblet seg I Oslo på noen få måneder fra rundt 600 til over 2000. Trafikkstille gater ble forvandlet til regelrette rallybaner for nyslåtte sjåfører. Og dette var jo sjåfører som heller da ikke kunne kjøre bil så godt. De hadde jo aldri sittet bak et ratt før. Og også så som så med sertifikatordningen. Og I 1920 så utstedte politiet da 2000 fartsbøter I Oslo. Fotgjengerne ble meid ned. Og da året omme, så hadde hele 15 fotgjengere falt. Det vil si at omtrent hver 130. Sjåfør I Kristiania det året tok livet av en fotgjenger. Og mange av dem var barn, selvfølgelig, fordi gaten var deres lekeplass. Regjeringen sa de så på situasjonen med bekymring. Men det var ikke fotgjengernes liv de var uroet over, men bilismens ry. At noen ble drept I trafikken, det var uunngåelig I fremskrittets navn. Automobiltrafikken måtte ikke komme I vannry på grunn av noen få samvittighetsløse personer, erklærte ansvarlig minister fra Stortingets talerstol. Regjeringens bekymring på vegne av bilismen, ikke fotgjengerne, hang sammen med en generell tro på moderniseringen av Norge som en forutsetning for økt velstand. Bilens fremvekst og industrialiseringen hang sammen og hadde noen av de samme risikofaktorene. Ja, folk døde som fluer I fabrikken også. Men der arbeidsmiljøet hadde fagforeninger som sto opp mot industrieierne, så fantes det ikke en lignende maktbalanse innen trafikken. Myndighetene var lydhøre mot bilistenes mange og mektige interesseorganisasjoner, som Kongelig Norsk Automobilklubb, grunnlagt I 1907, og Norges Automobilforbund, grunnlagt I 1926. Hvorfor det slik? Av den enkle grunn at bil og vei et område med enorme pengesummer. Bilen vår klart dyreste forbruksvare. Det finnes ingen skoprodusent som vil være interessert I å bygge opp en sterk fotgjengerorganisasjon. Men bil, olje, forsikring, vei representerer enorme verdier som politikerne nødvendigvis lytter til. Bilorganisasjonene lyktes å snu samtidens syn på bilen fra dyp skepsis til om ikke omfavnelse, så I hvert fall en aksept for at bilen var alt for viktig til å reguleres strengt. Og dette skjedde I en tid der 99,9% av befolkningen ikke kjørte bil, og der det nettopp var disse som ble påkjørt, drept eller jagd ut av byens gater. Særlig mektig, I hvert fall I forhold til antall medlemmer, var KNA, altså Kongelig Norsk Automobilklubb. Klubben var etablert etter mønster av britiske eliteklubber med høy innmeldingsavgift og årskontingent og krav til invitasjon fra andre medlemmer for å kunne bli medlem selv. Og da kong Håkon ble medlem I 1913, ble han høy beskytter, og klubben kunne kalle seg kongelig. Håkon var selv en entusiastisk sjåfør, opptatt av å fremme bilen og motvirke det han kalte antipatier I befolkningen. Han deltok på debattmøter og snakket opp bilens sak. Kongens rolle I å gi bilen legitimitet I denne perioden kan vanskelig overdrives. Narrativet som KNA og NAF etablerte var det var ikke bilen som var skyld I ulykkene. Det var fotgjengerne. De vimset rundt uten trafikkultur og forståelse for hvilken fare de satte seg selv I. De måtte snarest stå på fortauet og politiet måtte kommandere dem opp på stadig trangere fortau og det ble straffbart å krysse gaten utenom ved kryss. Og her ser vi en orkdøling på bytur I Trondheim som blir tilsnakket av politiet I 1949. Nye lover og reguleringer kom. Disiplinerende såkalte trafikkuker ble innført, der man lærte å være fotgjenger og lærte seg å passe seg for bilene. Å være uoppmerksom fotgjenger, det var å være bondsk. Å være mot bilen, det var å være engstelig for fremskrittet. Bilistene derimot, de fikk høyere fartsgrenser og flere rettigheter. Det viste seg også vanskelig å straffe bilister. Bare de aller mest groteske sakene endte I tiltaler om uaktsomt drap, og nesten ingen ble dømt. Krigen satte bilismens fremvekst på pause I Norge. Men fra og med midten av 50-tallet så vokser bilparken igjen, og nå også utenfor Østlandsområdet, hvor det først og fremst har vært bilvekst I mellomkrigstiden. Og selv om bilen rundt 1960, dette fra 1955, og selv om bilen rundt 1960 milevis fra å være allemannseie, og selv om bilen så åpenbart passet dårlig inn I byen, var svarene på de to spørsmålene jeg stilte I begynnelsen av foredraget her, på dette tidspunktet allerede besvart. Hva skal vi velge? Bilen eller byen? Og hvem skal få ta dette valget? Fotgjengerne eller bilistene? Det var bilistene som fikk velge, og de valgte nødvendigvis bilen fremfor byen. Så derfor måtte en ny type by etableres på bilens premisser, og inspirasjonen kom, som så mye annet, fra USA. Dette Fifth Avenue på Manhattan på midten av 30-tallet. På dette tidspunktet så sto mange amerikanske byer og vippet. For rundt århundreskiftet så hadde millioner trukket inn mot de amerikanske byene, så de vokste veldig raskt. Ikke minst New York, der skyskraperne kneiset stadig høyere mot himmelen. Samtidig så vokste bilbruken, og gatene fyltes med biler. Trafikken sto helt stille. Noe måtte gjøres. Og løsningen som ble trukket frem av byplanleggere var at byen ikke lenger kunne bygges I høyden. Den måtte bygges I bredden. Kapasiteten til gatenettet klarte ikke å ta opp I seg all biltrafikken I sentrale strøk når byggehøydene og tettheten økte. Man tenkte slik. For å lette på trafikktrykket I sentrum måtte man spre byfunksjoner over et større område. Man burde også la folk få slippe å bo I byen der det var trangt og lite lys. Og heller få muligheten til å bo grønt, I et hus kanskje. Og bilen skulle gjøre dette mulig. Den tette byen skulle gis opp, I hvert fall som boligområde. Disse tankene nådde også Norge I mellomkrigstiden, men det var først da bilismen fikk skikkelig fotfeste på 60-tallet, at ideene ble fullstendig inkorporert I byplanleggingen. Og det var særlig to arkitekter utdannet her I Trondheim ved NTH, som sto I bresjen for den desentraliserte byen fra og med 1960 og utover. Per Andersson og Tor Sjånes. Sistnevnte sønn av mangeårig AP-ordfører I Trondheim, Ivar Sjånes. De startet konsulentselskapet Andersson og Sjånes I 1962, som I dag kjennes som Asplan Viak, et av Norges største konsulentkontorer innen planlegging. Og dette selskapet fikk raskt kontrakter med alle Norges største byområder på 60-tallet. Andersson og Sjånes skulle få stor påvirkning på byutviklingen I etterkrigs-Norge generelt, og Trondheim spesielt, med sin forkjærlighet for Bonnbyen, et desentralisert planleggingsideal, der motorveien ryggrad og eneboligen den foretrukne boligenheten. Det var en by uten begynnelse og slutt, uten sentrum og periferi, der boliger, forretninger og industri ble plassert langs en kapasitetssterk hovedfartsåre. Og det var en byutvikling tilpasset bilismens tidsalder. Med prognosene som verserte om norsk bileierskap på slutten av 50-tallet, fremstod det rasjonelt og fremtidsrettet å velge en byform tilpasset bil. I stedet for en transportløsning tilpasset den klassiske byen. Med bilen ble Norges store ubrukte arealer utenfor byene forvandlet til en rimelig og nesten uuttømmelig ressurs i et bolighungrig marked. Det hjalp bare å utvide veinettet tilstrekkelig. I Oslo og områdene rundt var biltettheten i 1955 oppe i nærmere 100 biler per 1000 innbyggere. Samtidig var det rundt 30 biler per 1000 i Trondheim. Selv om biltettheten var relativt lav, og befolkningsveksten og tomtetterspørselen utenfor byen høy, anså ikke Trondheim skinnegående transport som fremtiden. Mens Oslo utvidet fra 100 til 140 kilometer med skinner mellom 1956 og 1970, så nedskalerte Trondheim sine trikkelinjer i samme periode. Bilen ankom også Trondheim på et tidspunkt da kostnadene til kollektivtrafikken ikke lenger kunne dekkes av billettinntektene selv. Da fremstod det kostnadsbesparende å satse på bil og vei. Man ønsket altså å spre byen for å minke trafikkpresset inn mot sentrum. Og fordi man spredte byen, ble det lite hensiktsmessig å satse på andre kommunikasjonsmidler enn bilen. Dermed økte biltrafikken inn mot sentrum, og man måtte forsøke å spre funksjonene enda mer for å lette på trykket. Det slående å lese planleggingsdokumenter fra denne tiden, ikke minst Andersson og Skjånes sin generalplan fra Trondheim fra 1967. Det generelt et totalt fravær av interesse for andre transportmidler enn bilen. Og det til tross for at bussen, trikken og sykkelen fremdeles var velbrukt på midten av 60-tallet. Og det store flertallet hadde fremdeles ikke tilgang på bil. Men prognosene tilsa noe annet. Lærdommen fra utlandet viste at også i Norge ville snart bilen bli allemannseie. Det gjaldt å berede grunnen. Det var langt mindre interesse for alle de andre lærdommene fra utlandet om de mange negative innvirkningene bilen hadde. For vi lå et godt stykke etter i tid, så vi hadde muligheten til å lære. Og det vi kunne ha lært, det var forslumming av byområder, store kostnader til veibygging, rask økning i trafikkbelastning, rask økning i antall drepte og hardt skadde, og en skjevere fordeling av transportgoder mellom de som hadde råd til bil og de som ikke hadde det. Generalplanen fra 67 konkluderte: «Det synes derfor som det vanskelig kan tenkes at et kollektivsystem kan konkurrere med bilen.» Og det var litt spikeren i kista. Derfor anbefalte Andersson og Skjånes nedlegging av trikken, massiv satsing på vei, og særlig E6 som ryggrad til nye boligområder sydover og østover. Toglinjen som gikk parallelt var det liten vits å satse på, ifølge planen, uten at den begrunnet den konklusjonen noe særlig. Valget mellom skinner og bane, eller vei og buss, kan synes som en teknisk bagatell. En ressurseffektiviserende og rent budsjettmessig avveining. Men å droppe skinnegående transport har stor betydning for byutviklingen. Spor innebærer en forpliktelse, en langsiktig investering i byens transportbehov, uavhengig av veitrafikken. Buss er mer kortvarig, kan enkelt sløyfes uten de helt store avskrivningene, og dessuten avhengig av den samme infrastrukturen som bilene benytter. Med bilen kunne vi slippe å bo i byen og heller bo i vårt naturlige habitat, tenkte man på 60-tallet. Bygda. Med et godt utbygd motorveisystem ville ikke lenger arbeidsreiser nødvendigvis bety lengre arbeidsreiser nødvendigvis bety økt reisetid. Dette fra Dronningens gate i 71. Selv om generalplanen fra 1967 staket ut en retning for Trondheim, var det ingen selvfølge at byen måtte følge den. Likefullt så var det i områder langt utenfor sentrum at boligbyggingen og byutviklingen foregikk fra slutten av 60-tallet og fremover. Men byspredningen gjorde ikke trafikksituasjonen i midtbyen noe bedre. Snarere tvert imot. Midtbyen forble et viktig handelssted og arbeidsplass, og fordi stadig flere valgte bil for å komme seg dit, så økte bilpresset inn mot sentrum. Det vanlig i dag å begrunne den restriktive byggepolitikken i midtbyen med en vernetankegang. Det gjelder å sikre midtbyens silhuett, siktlinjer, Sissignons byplan og domkirkens dominans i bybildet. Men opprinnelsen til disse restriksjonene trafikktekniske. I 1972 vedtok bystyret i Trondheim etter anbefaling fra en større transportanalyse for byen å fryse all videre utnyttelse av midtbyen. Tanken var den samme som i USA i mellomkrigstiden. For høy tetthet sentralt vil gi økt bilpress inn mot sentrum. Tanken var at med å fryse utviklingen kunne unngå å måtte innføre restriksjoner mot bilbruken inn til midtbyen. Samtidig ble det sentrale Trondheim relativt sett mindre og mindre viktig. Dette fra byggingen av E6 ved Sluppen i 1982. Man kan snakke om den desentraliserte byens onde spiral. Bilen gjør det mulig og ønskelig å spre bolig- og næringsbygging utover. Den spredte bosettingen gjør det lite hensiktsmessig og dyrt å satse på skinnegående transport, og vei blir byens viktigste samferdselsåre. Bussene må konkurrere med bilen om plassen på veien og blir stående i den samme køen. Det gjør at kollektivtrafikken blir stadig dyrere, for tid en spesielt stor kostnad for buss på grunn av lønnsutgifter og behov for mer materiell. Og dermed blir den kollektivtrafikken også mindre konkurransedyktig. Stadig flere velger bil, og det gjør at mer av samferdselsmidlene vris fra kollektiv og over på vei. Myndighetene kommer i et dilemma som forklarer mye av de raskt nedadgående kollektivandelene i så godt som alle norske byområder på denne tiden. En bedring av den kollektive transportstandard vil øke antall reiser, men dermed også øke tilskuddsbehovet. Det fremstod dermed dobbelt lønnsomt og ikke satse på kollektivtransport. Det var egentlig ingen oppsider. Dette paradokset sliter Trondheim og mange andre byer med fortsatt. Biltrafikk fremstår billig fordi de eksterne kostnadene ikke så lett å synliggjøre og kvantifisere. Kollektivtransport fremstår dyrt fordi kostnadene så ekstremt synlige og blir bare større desto flere passasjerer kollektivtransporten får. Så her står vi i dag. Og dette noen skilt som ble brukt i forbindelse med en nylig demonstrasjon i Fjordgata i forbindelse med omlegging fra Olav Tryggvasons gate. Nesten 80% av den motoriserte persontransporten i Trondheim foregår i dag med bil. Befolkningen er fremdeles spredt, og det er et stort press på å la bilen få relativt fri tilgang til midtbyen, som denne demonstrasjonen viser, øke antall parkeringsplasser og utvide innfartsårene. Busser står mye i kø. Det er fremdeles liten tro på at skinner skal ha noen viktig rolle for transportavviklingen. Og Trondheim har vekst i trafikken, bortsett fra det siste koronaåret, og er den byen som foreløpig ligger litt dårlig an, med dårlig stand til å klare nullvekstmålet. Men det er også enorme muligheter og økende vilje til å snu utviklingen. Mange sykler i Trondheim, for eksempel, mest av alle større byer i Norge. Og den store byspredningen gjør også at det fremdeles er sentrale tomter som er relativt lite utnyttet, uavhengig av hva man måtte mene om midtbyen. Metrobussen har potensialet til å øke kollektivandelen i Trondheim, men da trengs det en mer helhjertet satsing med blant annet flere egne traséer og en vilje til å velge bort veiprosjekter som først og fremst tilgodeser personbil. Det er mulig å gjøre midtbyen mindre bilpreget, men jeg tror det er vanskelig å få gehør for det med mindre man får flere til å bo der. Byene har generelt i Vesteuropa og USA opplevd en renessanse i hele den siste 10-15-20 årene. Flere ønsker å bo sentralt for å ha kort vei til et stort tilbud uten å være avhengig av bil. Og når flere ressurssterke flytter ut av forstaden og inn mot sentrum, så endres også måten beslutningstakerne tenker. For blikket du har på byen og trafikken som forstadsbeboer er et helt annet enn om du bor i den tette byen. For forstadsbeboere er gaten en gjennomfartsåre, en vei du skal komme deg raskest mulig gjennom, med færrest mulig stopp og hindringer. For byboere er det omvendt. Gaten er et sted der du vil ha færrest mulig biler, som kjører saktest mulig, og som må stoppe for deg. Bor du i byen, er ikke gaten en gjennomfartsvei. Den er et oppholdsrom. Trondheim er fremdeles erobret av bilen. Så hvilke utfordringer må løses for å befri byen? Jeg har vært inne på det. Men det jeg tror er utfordringene, de største utfordringene er fremdeles spredt bosetting, som gjør det veldig hensiktsmessig for mange å bruke bil. Det er en mangelfull utnyttelse av jernbanen fremdeles, og Statens vegvesen, som en veldig mektig statlig aktør, har en veldig avgjørende rolle fordi E6 og andre riksveier er dominerende i byen. Dessuten så har Trondheim et fylke som har ofte andre interesser enn byen, og en metrobuss som trengs en klarere prioritering. En midtby med alt for få bilrestriksjoner, en midtby med alt for få beboere, og det trengs generelt en fortetting i sentrale strøk. Men jeg tror det er på vei dit, om det så hvor fort det går, det vet jeg ikke, men det er helt klart tendenser. Og kanskje sånn kan Trondheim en gang i fremtiden erobre bil i stedet for omvendt. Takk for meg.
Tusen hjertelig takk for det, Ulrik Eriksen. Da tar vi 10 minutters pause til 7:15. Så tar vi opp tråden der hvor du slapp den nå. Hvordan skal vi løse den her floken for fremtidens Trondheim? Det vil også da etter hvert bli mulighet til å stille spørsmål, så det kan dere også begynne å pønske på allerede nå. Så da om 10 minutter, det også mulighet til å få kjøpe boka, hvis det noen som har lyst til det. Da ses vi om 10 minutter. Ja, da tror jeg vi kan begynne igjen. Så takk igjen, Ulrik Eriksen, for et interessant foredrag, spesielt tilpasset oss her i Trondheim, men med mange av de samme problemstillingene som boka her handler om, da, som egentlig er felles for alle større byer i Norge, siden bilen kom da, for godt over 100 år siden. Altså nå er jo problemstillingen her også særlig relevant i Trondheim, fordi om 2 dager så skal bystyret i Trondheim ta stilling til 2 av de sakene som kanskje har størst betydning i inneværende bystyreperiode, i hvert fall, nemlig grønn strek og utbyggingsrekkefølge, som kanskje er de største forsøkene på å reversere mange av de der utviklingstendensene som du skriver om i boka her. Og du har jo på tampen av foredraget her også skissert noen sånne mulige løsninger for veien Trondheim kan gå. Jeg hørte nesten sånn antydningsvis at du foreslår å legge ned fylkeskommunen også.
Jeg er veldig glad for å bo i en by hvor man ikke må slite med fylkeskommunen i tillegg. Liksom, altså, det er nok av instanser man skal liksom, forholde seg til, om ikke man må ha det i tillegg. Ja, nei, så det, ja. Misunner ikke Trondheim det.
Men altså, det er jo en bok som altså mye av den er jo en historisk gjennomgang av den tidlige bilismen, og det er jo både morsomt og også litt sånn tragisk å lese om de barna som du nevnte i foredrag, og liksom de kaotiske tilstandene, og de nesten litt sånn, ja, de der merkelige aktørene for de der bilorganisasjonene. Men så strammes jo grepet til etter hvert med ja, både sånn, de der store byplansjefene og reguleringsregimer, og en periode på 60-tallet hvor det virker som om bilen er egentlig nærmest en sånn guddom. Men altså, hvor ser du politikerne oppi alt det her?
Ja, nei, det er jo et godt poeng. Altså, jeg skriver nesten ikke om politikk. Jeg skriver jo egentlig nesten bare om byråkrater og teknokrater. Og det kan man jo selvfølgelig lure litt på. Hvor er det politikerne blir av? Når det kommer til 60-tallet særlig, da, så var det jo på mange måter en veldig sånn skjønn forening mellom teknokratene og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet hadde jo, som da styrende partiet på den tiden, hadde jo en veldig tro på teknokratene som en bærebjelke innenfor liksom deres samfunnsmål. Og dette skriver jo for eksempel Slagstad om mye om. Det er jo hans store poeng, på en måte, å se på hvordan på en måte, politikken kanskje ikke er så viktig, men at det er på en måte andre aktører bak der, da, som på en måte kan ha de lange linjene, som på en måte ikke er avhengig av de politiske vindene, men kan styre. Men det var jo helt klart sånn at for eksempel Andersson og Sjånes, som jeg snakket en del om, og Arbeiderpartiet var jo tett forbundet, ikke bare gjennom at Tor Sjånes, en av grunnleggerne, satt i programkomiteen til Arbeiderpartiet og var sønn av ordfører Ivar Sjånes, men også nære forbindelser ellers. Så mye av på en måte, det tankegodset som Andersson og Sjånes har, som mange andre på den tiden også hadde. Det var ikke sånn at Andersson og Sjånes var liksom de eneste som hadde disse tankene her. Men veldig mange av disse tankene ser man igjen i for eksempel i programmene til Arbeiderpartiet på den tiden. Arbeiderpartiet gjør jo, for øvrig, det har jeg ikke gjort et poeng ut av i dag, men en viktig poeng i boken er hvordan de gjør en 180-graders vending rundt 1960. Fra å være et parti som er veldig bilkritisk, ut fra en tanke om at på en måte, bilen representerer forbruk, individuell, ja, ikke sant? Altså det det motsatte av egentlig deres samfunnsmål, da, som et mer sånn kollektivt system. Men noe på grunn av på en måte, litt på grunn av disse teknokratene som på en måte visker dem litt i øret, men også fordi at man ser at den eneste måten for arbeidsfolk å kunne få gode boliger på, for en rimelig penge, så må man ut av byen. Og hvis man skal ut av byen i et land som Norge, så funker det ikke å bygge liksom, T-bane til hver eneste krinkel og krok. Så da var på en måte bilen, det var på en måte, det ble deres, det ble Arbeiderpartiets, de tok en 180-graders vending rundt 1962, hvor de gikk fra på en måte mene at bilen er nærmest fanden selv, til å på en måte omfavne det 100%. Og det et viktig, veldig, veldig viktig vendepunkt i norsk historie, og som definerer også byutviklingen i Norge, fordi at når tanken da er at boligutviklingen skal foregå på jomfruelig mark da utenfor byen, hvor det er billig, ikke sant? Altså det, hvor arbeidsfolk kan få seg rett og slett en, og det skal vi ikke underslå, altså hvordan folk bodde på den tiden, altså det var mye slum, ikke sant? Altså byene var jo ikke noen hyggelige steder, det var altså jeg har nettopp vært og spist på Bakklandet liksom, det var ikke det var ikke noen restauranter av den kvaliteten der på 60-tallet liksom. Så byen var jo ikke noe ettertraktet sted å være egentlig. Så lå jo det også, at det var et ønske om å på en måte bli kvitt byen. Og det var ikke noe sånn at mange tenkte at å nei, nå går vi, nå gir vi tapt, nå mister vi et eller annet. Det var jo heller liksom muligheten til å liksom finne noe nytt som, altså vekk fra noe som ikke fungerte og til noe nytt. Og der lå liksom Arbeiderpartiets ønsker om å på en måte ha billige boliger til folk. Og bilen ble et helt sånn sentralt verktøy for å få til det i Norge.
Men så snur det jo etter hvert, i hvert fall det kommer en motstand 10 år etterpå cirka, og i boka, altså jeg vet ikke om det var sånn i virkeligheten, men i boka så virker det som om det nærmest skjedde på et sånt forfattermøte. Det var liksom veldig sånn overraskende å komme til det partiet ja. I boka.
Ja, nei, det jeg tror jo ikke forfatterne styrer samferdselspolitikken på noen vis, men poenget mitt med å skrive om dette forfattermøtet, altså det jeg skriver om er tidsskriftet, litteraturtidsskriftet Profil. De ga ut et sånn legendarisk nummer i 69, var det vel, hvor de analyserte Norsk veiplan, som var den første store nasjonale veidokumentet, hvor på en måte alle veier i Norge skulle på en måte sammenfalles og lage. Det var på en måte en forløper for nasjonaltransportplanen. Og disse radisene i Profil, de så det for seg at de ville på en måte prøve å analysere denne veiplanen ut fra en sånn tankegang om at liksom, dokumentarlitteraturen var verdt å analysere, og at det lå ting der som var spennende, som var en veldig sånn nytenkning. Men i det lå det jo også en interesse for samfunnet og for politikk og for på en måte måten vi snakket om bilen på, og innenfor et sånt radikal motkulturell måte å tenke på, så var jo dette veldig fruktbart, fordi bilen representerte jo på en måte det establishment på mange måter, og til og med liksom Arbeiderpartistaten i tillegg, ikke sant? Det var både liksom kapitalismen og Arbeiderpartistaten i en sånn skjønn forening. Og det er jo et sånn egnet materiale for å prøve å kritisere, da, for det var jo en sånn vegg, ikke sant? Som alle var bare skjønt for, enige om at ja, det, altså Norsk veiplan, da den ble lagt frem, så var det jo ingen, det var ikke debatt nærmest. Den eneste debatten om det var liksom noe som distriktspolitikk, da, som selvfølgelig alltid har vært en greie innenfor samferdselspolitikken i Norge. Men bortsett fra det, så var alle skjønt enige om at disse Norsk veiplan var et veldig fornuftig dokument. Ikke sant? Men så kommer jo disse profiler og liksom og viser hvordan språket i veiplanen er tilhører på en måte en naturalisering av bilen og en på en måte en måte å ideologisere ting på en måte som på en måte fremstår veldig sånn rasjonelt, men som egentlig på en måte har masse ideologi bak seg. Da. Så det var et sånt forsøk på å vise denne ideologien som ligger i bilismen. Og det var de første, det var de første i Norge til å gjøre det. I andre land var det hadde jo foregått lenge, men i Norge var det de første til å gjøre det. Og så lagde de et seminar som også ble ganske sånn viktig, hvor det var mye presse og journalister og sånne ting som var viktige aktører innenfor offentligheten. Relativt liten del av offentligheten, men de hadde sentrale posisjoner. Så min teori i boken er nettopp at de klarte faktisk liksom gjennom språket, altså måten man diskuterte bil på, så klarte de å snu en del av måten vi ser på bil. Så var det veldig mange andre politiske og økonomiske ting som på en måte virket inn også, men det var poenget mitt i forhold til å ta med profil da, som jeg vet.
Ja. Jeg skjønner, så Berit Aas var en annen person som dukket veldig overraskende opp i boka, ja. Da, for hun var jo da ikke, eller hverken politiker eller forfatter av boka om hersketeknikker, men hun var trafikksikkerhetsforsker.
Ja, ja, hun jobbet for Transportøkonomisk institutt i flere år som sosialpsykolog, og var den en av de første som på en måte var oppriktig interessert i hvordan barn, særlig da, og kvinner, ble på en måte oversett i trafikken, altså i planleggingen og måten man på en måte styrte trafikken, fordi de som bestemte, det var jo menn på 50, det, ikke sant? Altså de hadde jo, de var antagelig knapt hjemme hos familien sin, så de hadde jo ikke et perspektiv som handlet om det i det hele tatt, det var liksom helt uinteressant. Altså, så hennes måte å fremvise på en måte andres perspektiv enn den rådende hvite mannen, det var viktig. Og det skjedde jo også i den samme, altså 70-tallet er jo på en måte, vi tenker jo i dag at det har skjedd ganske mye radikale ting rundt bilen de siste 5-10 årene. Og når jeg holdt på med dette bokprosjektet, så er det liksom sånn, ja, fan, det er kjempebra timing, og nå skjer det ting, og det er liksom, bilen er litt sånn. Og det er jo sant. Men 70-tallet, nå da snakker vi liksom 10 år hvor det var ordentlig, liksom, og et mye klarere og mye mer dramatisk sånn, brudd, da. Både sånn hvordan man tenkte hvordan man skulle løse bilen i byen, men også hvordan man skulle forholde seg til kollektivtransport og alle mulige sånn, prioriteringer. Og ble jo vedtatt en god del sånne samferdselsplaner rundt omkring, blant annet i både Bergen og Oslo og Trondheim, hvor ja, ikke så mye Trondheim, for den der transportanalysen var jo litt sånn 60-tallsaktig, altså. Men særlig i Oslo så hadde de jo en samferdselsplan som ble vedtatt i 1980 etter lang behandling utover på 70-tallet. Og den er så radikal, den, når man leser den i dag. Altså, den er sånn 90% av budsjettet skulle gå til alt annet enn vei. Ikke sant? Altså, det er, og den hadde flertall, til og med liksom, Høyre stemte ikke for, da, men det var det også det eneste partiet som ikke stemte for. Så det var liksom, det var ganske sånn bred enighet på 70-tallet om at noe måtte gjøres. Og så kom på en måte kontrarevolusjonen.
Ja, ja, for du skriver jo at på 70-tallet, det var ikke bare den, altså den alliansen som vi tenker på når vi tenker på opprøret på Bakkland, og at det er studenter og beboere og venstresiden, men det var også en del sånn kulturkonservativ i Høyre som var med på en del av de motkuttene, ja, på 70-tallet.
Ja, ja, absolutt. Altså det var relativt en gjengs, og den verdikonservative delen av Høyre var helt med på det grann der. De hadde jo hele tiden vært ganske skeptiske til bilen. Altså, det lå litt sånn dypt i Høyre. Du kan se at i mellomkrigstiden så er det Høyre er jo et av de partiene som virkelig er mot bilen. I mellomkrigstiden var det jo Venstre som var de store bilpartiene, faktisk. For de var liksom fremtids, ikke sant? Altså, det var jo teknologi og fremskritt og alt mulig sånn. Mens verdikonservative Høyre synes at det der var litt skummelt. Dessuten så var jo Høyre også et sånt, ja, det blir en digresjon, men de var jo også et parti som var veldig for trikken, som jo skyldtes at de bodde langs trikkelinjene, hvor det var veldig lukrativt å bo, selvfølgelig. Men det en annen ting. Nei, men altså, på 70-tallet var det bredt. Det var et klart, liksom, det startet, og det var en veldig viktig del av motkulturen og hele liksom, radis-greia, og en del av miljøkampen selvfølgelig, som også begynte så vidt på 70-tallet. I tillegg til at oljekrisen kom i 73 som en sånn ekstra liksom, dytt. Så det var flere ting som på en måte gjorde det. Men det var relativt samstemt, ja. Kritikken.
Ja, altså, det, sånn helt avslutningsvis i boka så sier du noe, noe av det samme egentlig, som du avsluttet foredraget med også. Noen gode råd til hvordan den gode byen bør utvikles i fremtiden. Og det handler både om statens engasjement for byutvikling og transportplanlegging, men også om å legge til rette for gode og rimelige boliger i nærheten av bykjerner og velutbygde kollektivårer. Og det har jo vært etablert politikk i Trondheim i etter hvert ganske mange år. Men det er jo lettere sagt enn gjort.
Ja, altså her er det jo så mange sånne krevende ting, og jeg har ikke noen gode svar egentlig på hvordan man skal løse det helt i praksis, fordi det er så mange ting som er vanskelig med det. Oslo, som jeg kjenner spesielt, eller kanskje særlig godt, da, en kjempeutfordring der er jo, ikke sant? Altså, der har det jo vært en fortettingspolitikk som har foregått nå i ganske sånn tydelig i 20 år. Og det har jo på mange måter ført til altså det har jo ført til veldig mye høyere kollektivandel blant annet, og veldig mye lavere bilandel, så det har et veldig positiv effekt på en del ting, men det har jo også ført til at eiendomsprisene i sentrale strøk er helt latterlig høye, og bare stigende, og antageligvis kommer til å stige til evig tid, nærmest får man følelsen av i hvert fall. Så hvordan skal man løse det? For det blir jo en klasseproblematikk her, som er ganske stor. Fordi det er enkelt for oss som bor sentralt å si at alle må sykle og gå, eller ta kollektiv, men for de som da er tvunget til å bo utenfor byen, fordi det rett og slett er helt økonomisk umulig å bo sentralt, da får du et problem. For hvis de hele tiden blir tvunget til å kjøre bil, og ikke har gode alternativer, og det er for dyrt å lage kollektivtransport til dem, for da, altså, hvordan skal man løse disse tingene? Det er kjempekrevende, men det som må på plass der, som jeg tror at vi trenger en ny regjering for å få til, det er et statlig engasjement innenfor byutviklingen som nå er utelukkende basert på disse bypakkene, men hvor boligbygging kombinert med transport ikke er et element som på en måte er reelt til stede, men det er der kjernen ligger nå. Altså, man må klare å bygge boliger på en måte som er rimelige, relativt rimelige, men har gode kommunikasjoner som ikke er bilbaserte. Og det er dyrt å få til det. Altså det er ikke, for du må jo bygge disse linjene da. Og det koster mye penger. Men det kan man ikke liksom overlate til markedet, for da går ikke regnestykket opp. Så man må finne løsninger for det. Hvis ikke så vil denne fortettingspolitikken gjøre at man får sånn ekstreme klassedelte byer, og da blir det liksom bompengeopprøret, blir det mye småtterier i forhold. Altså. Så det der må man løse da.
Jeg sitter jo også i bystyret, så jeg møter jo veldig mange av de der sakene hele tiden, og de der konfliktene. Altså, en ting er det der eplehagefortettinger som skaper mye bråk, men det er også det med høye priser i sentrum, og ikke minst utbyggere som i henhold til dagens regime, så regulerer jo de sine tomter og søker kommunen om å få lov til å bygge. Og klimareduksjon er det som står øverst på lista i Trondheim, og da selges jo de prosjektene inn med at ja, det er ikke måte på hvor klimaneutralt det skal bli der ute, og alle beboerne skal få egen elsykkel. Jeg skjønner jo også at de som flytter dit ikke kan unnvære bil.
Ja. Nei, ikke sant? Hvis man skal bygge sånne områder, så må man... Altså, i Oslo... Hvis vi skal ta det eksempelet igjen da, som er byen jeg kjenner så best, så har du jo T-baneutviklingen i Oslo på 50-tallet og 60-tallet. Altså, det ble vedtatt i 1954, og det var da ut fra en tankegang om at disse nye områdene i Groruddalen og Østensjø, de kom til å være så langt utenfor sentrum at for å for at disse menneskene skulle klare å komme seg på jobb, så måtte de ha en T-bane, eller en bane på et eller annet vis. Da. Og det vedtaket ble jo gjort da, i 1954. Og hvis det vedtaket hadde blitt utsatt liksom bare noen år, så hadde det antageligvis ikke blitt gjort, fordi at bare noen år senere så fremstod plutselig bilen som liksom, selvfølgelig alle kommer til å få seg bil. Det er ikke noe vits å drive og lage en T-bane. Men i dag, liksom, herregud hvor viktig den T-banen er for Oslo, og hvor enormt liksom, mye man har fått igjen for det, at den vedtaket ble gjort. Så man kan ikke på en måte helt se for seg heller sånn, hvor viktig sånne infrastrukturting er da. På lang sikt, altså man bygger by, så må man tenke 100 år, altså. Man kan ikke liksom, men det er liksom krevende også politisk da, for det, hvem er det som kan liksom argumentere for at det vi gjør i dag, det kommer våre barnebarn til å ha glede av. Det er liksom vanskelig, det ser vi jo klimakampen nå, det er liksom, det er vanskelig politisk da. Men jeg tenker at hvis man skal bygge ut nye områder et godt stykke fra byen, så må sånne infrastruktur elementer på plass, eller så så kan man i hvert fall ikke frigjøre seg fra bilen, og elbil er ikke en løsning her, det må vi være enige om hvis vi skal ha en by som skal fungere da, altså med mindre, man kan jo bygge en bilby, det kan man jo, og det har blitt gjort mange steder, og det fungerer jo på et vis, men det er ikke noe hyggelig sted å bo, så det, da må man veie de to tingene opp mot hverandre. Mm. Kan ikke få begge deler.
Mm. Du skriver jo du skriver mye om de der mektige byplansjefene, altså særlig de på 50-60-tallet selvfølgelig, som følger bilregimet, men det var jo en generasjon med mektige byplanleggere i mellomkrigstida også, egentlig før bilismen slo igjennom ordentlig. Mm. Og her i Trondheim så hadde vi vår egen mektige byplansjef, Sverre Pedersen, som har vært fascinert av ganske lenge, og jeg har jo undret meg liksom, veldig lenge over hvordan han faktisk greide å få gjennomslag for alle de planene sine, for at han regulerte jo hele området, og ikke bare med hvilken type bebyggelse, men det kom jo til å se ut nøyaktig sånn som han hadde tegnet det inn også, selv om det ikke var kommunen som alltid var utbygger. Og det jeg aldri har fått svar på, jeg har spurt både historikere og andre, til og med Sverre Pedersen-eksperter, men jeg har aldri liksom skjønt hvordan fikk han faktisk gjennomslag for det politisk, altså hvordan foregikk sånne prosesser politisk den gangen sammenlignet med i dag?
Ja, nei, det var i hvert fall helt annerledes. Altså, i dag så tenker vi jo på regulering i mye større grad som en kombinasjon av veldig mange flere interesser enn det man gjorde da. Altså, da hadde man på en måte en byråkrat på toppen som gjerne var ganske mektig. Da, ikke sant? Altså, byplansjefen var en veldig mektig figur. Og så hadde hun gjerne en rådmann eller noe sånt da, som, på en måte, som også var en veldig mektig figur. Som, og de satt sånn og fant ut ting og kanskje så kjente de. Altså, det var mye mer sånn, litt mer utenfor de demokratiske prosessene, i tillegg til at på en måte, markedet var ikke involvert i reguleringen på samme måte som i dag. I dag så er det jo sånn at all detaljregulering av prosjekter foregår jo utenfor på en måte, kommunens regi, så det er liksom man har en områderegulering, og så blir og så kommer de private interessene inn, og vi liksom kommer med en forslag på hvordan dette kan reguleres, og det er jo en dynamikk i det som er mye mer, altså det har noen fordeler, fordi at du får jo en mye større dynamikk i hva slags type by du får, og du får ikke den der ovenifra en greie som måtte bli ikke Sverre Pedersens by da. Og det kan være fordeler og ulemper med det. Men du får jo heller men det blir jo også vanskeligere å politisk styre det, så det er jo på en måte altså byen kan jo komme med ønsker, og man kan jo prøve å spesifisere ting og komme med alle mulige krav og alle sånne ting. Men du flytter jo på en måte makten og innflytelsen vekk fra byplanleggingen, den offentlige byplanleggingen, over på det private. Og det er jo en utfordring i dag. Det er ikke noe tvil om at det er veldig mye makt som ligger hos en god del utviklere, og mange av dem bruker den makten kanskje litt lite grann mer ufint enn andre da. Altså det ser vi jo også her i denne byen, flere eksempler på det. Og så det er jo, men det bunner jo i var det i bygningsloven av 85 hvor denne endringen liksom, hvor man åpnet opp for privates liksom mulighet til å regulere på egen hånd da, og komme med reguleringsforslag som da tidligere hadde vært en liksom kommunal oppgave på en måte. Det ordner vi, og så får dere gjerne bygge det privat, men det skal foregå på en måte innenfor disse retningslinjene.
Altså, det er liberaliseringen.
Det er liberaliseringen på 80-tallet som er skiftet der. Da. Så kan man diskutere om det har vært til det bedre eller ikke. Da.
Ja, men er det mulig å se for seg en annen type regulering hvor det offentlige tar en større andel av det, også i lys av bilpolitikken?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror at det, særlig i forhold til transport og på en måte inkorporeringen av transportelementet inn i reguleringsprosesser, krever kanskje også i mye større grad liksom en litt annen måte å tenke på i forhold til helt ned på detaljnivå også. Så der er det, der må kanskje også kommunene på en måte i større grad ta tilbake noe av den innflytelsen de har på en måte delegert bort da, i de siste 30 årene. Men det er masse hake ved det også, fordi det er masse mer jobb, blant annet. Da. Og, så man får jo... Det blir sikkert ikke politisk enklere. Liksom,
<så. laughs> Nei, det var vel grunner til at det ble liberalisert.
Ja, du slipper unna mye, ikke sant? Dere tar dere det. Og så kan vi se om det er ok eller ikke, liksom.
Hvordan, altså, når du skriver en sånn type bok som både historisk, som peker, eller som viser hva slags ideer som lå til grunn, men som samtidig også går ganske grundig inn i endringen av regimen og sånn, altså, vinner du en sånn politisk gehør for det? Altså, kan han se for seg at det blir en sånn slags politisk bibel også?
Ja, men jeg har skrevet den ut fra egen interesse selvfølgelig, og ut fra liksom, nørde ting som jeg er opptatt av og sånne ting, men selvfølgelig har jeg skrevet den også for at jeg ønsker at liksom, de som bestemmer det i dette landet skal lese det og bli bevisste. Og jeg tror at det noe av det jeg skriver om er ikke så godt kjent. Det er jeg ganske sikker på, at det er ganske mange som ikke visste om fra før, selv de som er innenfor feltet. Sånn sett så tenker jeg at boken har liksom noe, at den kan gjøre en forskjell, at den kan være en øyeåpner for mange. Noe av grunnen til at mye av denne historien ikke er fortalt, og det kommer jeg inn på i boken, det er jo at, og det var jeg litt inn på i foredraget her også, er jo at det er en veldig skjev maktfordeling innenfor transportfeltet, som skyldes nettopp bilens veldig, veldig sterke posisjon økonomisk i samfunnet. Den har ikke noen konkurrent, ikke sant? Altså det er ikke, vi tenker jo ofte på liksom samfunnet som, hvor vi på en måte, ja, vi har folkevalgte som på en måte styrer for oss og sånne ting, og så har vi interesseorganisasjoner som på en måte skal kjempe ut sine interesser på et slags sånt agora, hvor liksom de argumenterer for sine saker, og så blir det en slags enighet ut av det da. Men innenfor transportfeltet, så, og det er sikkert andre felt hvor det heller ikke fungerer så bra, men særlig innenfor transportfeltet så har det vært en veldig, veldig stor skjevhet der, fordi bilen har vært så mektig, og den har ikke møtt interesseorganisasjoner fra andre felter som har hatt noe i nærheten av de samme ressursene. Og det kan man jo tenke at politikerne ville være, ha evnen, altså en av deres oppgaver her i verden, er jo nettopp å prøve å kompensere for sånne interesse, eller for sånne skjevheter i samfunnet. Men der har nok ikke, det er i hvert fall mitt inntrykk da, er at det er historisk, og det viser seg jo også i hvordan måte, politikken har måte, blitt utformet, at de har ikke klart å ta høyde for den skjevheten, og det preger veldig mye av politikkutformingen, men det preger også det offentlige ordskiftet om bilen og bilens plass i samfunnet, og det preger også historieskrivingen om det. Og det preger liksom hvem som er interessert i å skrive om det. Det har jo vært et ganske sterkt faglig miljø her I Trondheim på NTNU, særlig på 90-tallet, med bilforskning. Og noe andre steder, men det har vært det påfallende I forhold til hvor viktig bilen for norske liksom, samfunnsutvikling de siste 100 år, så det påfallende hvor lite det har vært skrevet om det, I hvert fall fra en kritisk vinkel. Da. Altså, Statens Vegvesen har utgitt all mulig slags praktbøker, og som en slags sånn klapp på skulderen for alt det fantastiske de har klart å få til av ingeniørkunst I Høyfjell og så videre. Og det bra det, altså, men det blir jo på en måte ikke... Det gir kanskje ikke liksom, det offentlige ordskiftet noe, et nytt gir. Da.
Nei, jeg tror det kanskje vi setter strek her. Ja. Tusen hjertelig takk, Ulrik Eriksen. Den boka lever sitt eget liv, den. Jeg tror vi skal åpne for spørsmål fra salen, så vi avslutter for det digitale publikummet. Så tusen takk til deg, Ulrik Eriksen. Takk.